Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Prisorgo de pilgrimanto i ocase della jubilea iaroi. Soile della jubileo 2012. Rilate al tio, ni invitas vin iom rerigardi alla historio, cae ec coni eble iuin ne tro conata in facto in pri accepto de pilgrimantoi. Dum la jubileo, la cronicoi enfasis tre granda in homa amassoin, ciui alvenis a Romo e la tuta mondo. Nur la plei ricciai povis trovi logeion en gasteioi, hoteloi, au lueblai chambroi, sed alla mal ricciuloi ciui plimultis, cio ci estis ne ebla. En Romo, la gastigado estis organizita per la agado de instituzioi, cioi iam en la triarcentoi post la unua jubileo de 1300 superis la nombron de cent. Exterlandanoi ancau povis acquiri subtenon de naziai fondagioi ligitai alla landoi trans la Alpoi, au alla nazioi de diversei regionoi della Itala duon insulo, dum malsanai pilgrimantoi povis profiti la servoin de la grandei publicae Romae hospitaloi, ciel Santo Spirito en Sassia. Romo la plei gastama caiama. En 1601, Camillo Fanucci, en la inconduco de sia tractato pri ciui piulai agadoi de Romo, scribis: «Se in la sancta iaro 1575 mi estis mirigita pro la granda caritato qui estis farita in Romo favore al cius pezzo dei homoi qui venis a Romo por la plei sancta jubileo, en citiu jubileo, en iaro 1600, mi same estis mirigita, vidinte tre grandain cae vastain agoin pri caritato cae compato de confrataroi de tiu urbo. De nove, en 1679, la abato Carlo Bartolomeo Piazza della Oblatoi de Milano confirmis tion saman impreson pri sia tractato piula iagadoi de Romo, scribante che, ciel la urbo bonvenigis Petron cae Paulon, antiqua in pilgrimanto insendita in de Cristo, tiel, super cioi urboi della mondo, Romo havas la gloron esti cae resti la pleiamema gastiganto por ciui. La abato listigis ciuin instituzioin destinitain al assistado de fremdai pilgrimantoi, sed ancau de malriciai romanoi. Romo giuas la caritaton de la papo, universala patro de malriciuloi el ciui nazioi de la mondo, cae donazanto de ciui siai havajoi, pere de almosoi ciuin li private distribuas, cae tiui ciui estas disdonatai per la almos donanto. Alvenante, raportas Piazza, al 10.000 scudo in monate, distribuitai al diversai hontemai malriciuloi. Homoi, ciui estis humiligatai pro malfacilagioi, cae hontis peti panon, crom al hospitaloi, monaheioi, cae al diversai piuloi de Roma. Preventai agoi. Antau ciu jubileo, la papai autoritatoi organizigis per agoi ciui certigu che la urbo povu alfronti grandan fluon de visitantoi. Oni provisis granda in stoco in danutrajoi, sed ne ciam oni successis plenumi la besonoin. Ancau char foie la interesso de privatai entreprenoi influis la costoin de varoi cae servoi. Oni provis tion malhelpi per edictoi cae avisoi. La fontoi raccontas pri la avidezzo de gasteiestroi, luigantoi cae hotelistoi. Historiisto cae verchisto Matteo Villani, ciu daurigis la novan cronicon de frato Giovanni, post lia morto dum pesto de 1348, raccontas che dum la dua jubileo, ciu de 1315, ciui romanoi farigis hotelistoi, cae por profiti sen orde, quancam ili povintus certigi abundezon, cae justa impresoin por ciui vivi rimedoi alla pilgrimantoi, ili causis mancon de pano, vino cae viando dum la tuta iaro. La quanto de homoi qui alvenis al Romo estis tiel granda, che ofte ec tiui pretai pagi por logiado ne successis trovi gin, cai estis devigitai dormi sub ciele. Jubileoi cai protecto de luantoi. La papae autoritatoi, crom organisi la alvenon de pilgrimantoi, devis ancao protecti la romain civitanoin, ciui riskis farigi victimoi de necontrolita altigio de luoi, ciu ocasis dum la jubileo. La decreto promulgita de Papo Paolo Latria en 1549 malpermesis la altigon de luoi, cai el pelado in dum la sancta iaro 1550. Same faris Leono la decdua por la jubileo de 1825, kiel diras la decreto de Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, cardinalo camerlingo de la Sancta Roma Ecclesio. Lau mandato de Papo Paolo Latria, ni starigas cae ordonas che in la estontezzo, considerante la sanctan iaron au jubileon, ciam ciam tia iaro ocasos, dum unu iaro antaue, cae dum la menziita sancta iaro au jubileo, la lupreso de la domoi ne raitas esti altigitai alla luantoi fare della possedantoi, nec la maniero de pago della lupreso shangita. Crome, por eviti disputoin, ni ordonas che nec la luanto mem, nec la subluanto della sama domo, ne povas esti elpelitai el la luata au subluata domo fare de gia possedanto. La luiganto por reacchiri sian domon devis giuri che li ne luigos gin al aliai, sed mem logios en gi dum unu iaro, cun puno, en caso de falsa giuro, la perdo della lupreso por du iaro irrilate la concernan domon. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!